kufi dhe ka kërcënuar me mbylljen e të tjerëve për të bllokuar hyrjen e ndihmave humanitare. Thuhet se tonelata ndihma janë dërguar nga SBA-ja drejt Brazilit dhe Kolumbisë. Maduro mohon se në Venezuelë ka krizë dhe zhvillimet i cilëson si komplot të SBA-s. Holsit në vazhdim.
Presidenti i sfiduar i Venezuelës Nicolas Maduro njoftoi për mbylljen e kufirit me Brazilin për të bllokuar ndihmat humanitare. Kufiri me Brazilin do të mbyllet plotësisht dhe absolutisht deri në njoftimin e radhës, tha Maduro. Udhëheqësi i majt tha në një fjalim televiziv se po shqyrton mbylljen e kufirit edhe me Kolumbin për të ndaluar opozitën që të fusë ndihma. Maduro mohon se në Venezuelë ka krizë humanitare. Ai tha se dërgimi i ndihmave është një shfaqje e orkestruar e Shteteve të Bashkuara dhe e përpjekje e tyre për të uzurpuar rezervat e naftës në Venezuelë. Dhjetra vende përfshirë SBA-n e kanë njohur udhëheqësin e opozitës Juan Guaido si president të përkohshëm të Venezuelës. Guaido e ka shpallur veten lider të përkohshëm gjatë protestave antiqeveritare në Venezuelë muajin e kaluar. Menjëherë pas njoftimit të Madurës për mbylljen e kufirit, shumë qytetarë të Venezuelës kanë nxituar drejt qytetit brazilian Pacaraima për t'u furnizuar me ushqime. Maduro, i cili është në pushtet që nga vitit 2013, është kritikuar brenda dhe jashtë vendit për ekonominë e dobët në Venezuelë. Kombet e Bashkuara kanë vlerësuar se mbi 3 milion njerëz kanë ikur nga Venezuela viteve të fundit për shkak të inflacionit të lartë dhe mungesës së ushqimeve dhe ilaçeve. Një autokolon e liqëvënësve të opozitës në Venezuelë është nisur nga kryeqyteti Caracas për të udhëtuar rreth 800 kilometra drejt kufirit me Kolumbin. Guaido dhe aleatët e tij shpresojnë të mbledhin ndihma me ushqime dhe ilaçe pavarësisht kundërshtimeve të Maduros. Guaido tha se 600.000 vullnetar janë paraqitur për të ndihmuar bartjen e ndihmave të shtunën nga kufiri me Brazilin. Ushtria e Venezuelës deri më tani ka arritur të bllokojë ndihmat amerikane që mbërrin nga kufiri me Kolumbin. Venezuela më herët e ka mbyllur kufirin detar dhe ajror me Curaçaon, një ishull në Karaibe jashtë bregut verior të Venezuelës, i cili planifikon të mbledh ndihmat amerikane për Venezuelën. Pavarësisht mohimit të krizës humanitare, Maduro ka njoftuar këtë javë se rreth 300 tonelata ndihma do të transportohen në Venezuelë nga Rusia. Maduro vazhdon të ketë mbështetjen e ushtrisë, e cila u ka rezistuar thirrjeve për të dalë në përkrahje të Guaidos.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Republika e Kosovës vazhdimisht është duke bërë kërkesa që vendimi për liberalizimin e vizave të futet në agjendën e Këshillit të Ministrave të BE-s dhe të votohet nga Ministria e Integrimit Evropian Durrata Hoxha. Liberalizimi i vizave nuk është një çështje që jemi duke e heshtur, do të shohim se cili do të jetë parlamenti i ri në BE. Kemi kërkesa të vazhdueshme që sa më shpejt vendimi të futet në Këshillin e Ministrave, sepse sapo të përfundojë ky votim çështjet tjera janë procedurale, tha Ministria Hoxha në konferencë për media. Hoxha nuk dha ndonjë datë se kur do të mund të liberalizohen vizat për qytetarët e Kosovës. Do të jap data kur të na komunikohen nga Parlamenti Evropian, tha ajo. Ministri i Infrastrukturës në qeverinë e Kosovës pa Lekaj njoftoi se greva kontrollorëve të trafikut ajror ka marrë fund. Ministri Lekaj përmes një postimi në Facebook tha se kanë nënshkruar memorandum me shoqatën sindikale të kontrollorëve të trafikut ajror. Në memorandum të mirë kuptimit listohen kërkesat e shoqatës pas përfshirjes së tyre në ligjin për paga, tha Lekaj. Shoqata sindikale e kontrollorëve ajror në Kosovë ka qenë në grevë disa ditë në kundërshtim të ligjit për paga, i cili sipas drejtuesve të kësaj shoqate cenon dhe dëmton pavarësinë e këtij institucioni. Shtetet e Bashkuara thanë se do t'i lënë së paku përkohësisht 200 trupa paqëruajtëse në Siri pas tërheqjes së planifikuar të shumicës së ushtarëve amerikan nga vendi i shkatruar nga lufta. Një grup i vogël prej rreth 200 paqëruajtësish do të mbeten në Siri për një periudhë kohore, tha zëdhënësja shtëpisë së bardhë Sara Sanders. presidenti SBA-s Donald Trumpi ka befasuar liçvënësit amerikan dhe aleatët ndërkombëtar në dhjetor kur ka njoftuar se planifikon tërheqjen e 2000 ushtarëve amerikan nga Siria. Trump ka thënë se ata nuk janë më të nevojshëm, duke vlerësuar se grupi militant Shteti Islamik është mundur. Njoftimi i ri i Shtëpisë së Bardhë vjen pasi Trump bisedoi në telefon me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Zyra e prokurorit në Turqi urdhëroi arrestimin e 295 kushtarakëve në ndryshime se kanë lidhje me klerikun fetar Fethullah Gülen, të cilin Ankaraja akuzon për organizimin e një përpjekje për puç në vitin 2016. Deklarata e prokurorit e lëshuar të premten thotë se ata që përballen me arrestim përfshin 3 kolonel, 8 major dhe 10 toger. Gülen, i cili jeton në Mërgim në SBA, ka mohuar çdo përfshirje në përpjekjen për grushte që ka ndodhur me 15 korrik të vitit 2016. Mbi 77.000 njerëz janë burgosur dhe janë në pritje të gjykimit për pjesëmarrjen e dyshuar në puçin e dështuar. Zëvendëse kryeministri irlandez Simon Covey bëri publik legjislacionin që vendi i tij ka përgatitur për të menaxhuar një Brexit pa marrëveshje, megjithatë ai tha se shpreson të mos ketë nevojë për përdorimin e tij. Nën departamente qeveritare kanë punuar për përpilimin e legjislacionit që mund të përdoret në rast se Britania nuk arrin të miratojë një marrëveshje të re të Brexitit, pasi ajo paraprake nuk u votua nga parlamenti. Zëvendës kryeministri irlandez tha se një Brexit i çrregull do të ishte një humbje për Britaninë e Madhe, BE-n dhe Irlandën. Qëllimi i këtij legjislacioni është të sigurojë një tranzicion të qetë nëse Britania largohet nga BE-ja pa një marrëveshje, tha Covney. Një tërmet të shumë i fuqishëm prej 7.5 shkallë të Richterit goditi Ekuadorin jugor në orët e hershme të së premtes. Tërmeti u regjistrua pranë kufirit me Perun. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktimat të mundshme. Tërmeti u ndjen në kryeqytetin e Ekuadorit, Quito. Instituti zyrtar i gjeofizikës i Perus tha se regjistroi dy tronditje tjera me magnitud 6 dhe 6.6 shkallë gjysmë ore pas tërmetit të parë. Presidenti i Ekuadorit Lenin Moreno tha në llogarinë e tij zyrtare në Twitter se raportet paraprake nuk tregojnë për dëm të mëdha. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përmbyllim këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga ju dëshirojmë një mbrëmje të këndshme.